kylällisen studio.
Tervitamme sinne, hea Pere Raadio kuulaja. Istumme kolmekesi Kuressaare studios ja annankin kohe sõna saate külalistele, et te ennast ise just kahe sõnaga tutvustaksite nii nagu te soovite.
Mina olen Riina Aasa.
Ja mina olen Aare Kimmel ja kui mind tutvustatakse, siis tavaliselt öeldakse, et ma olen Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja. Aga täna olen siin Saaremaal ja mul on hea meel olla koos Riinaga ja koos Estriga selleks, et rääkida, mida Jumal korda on saatnud ja mida ta jätkuvalt korda saadab.
Ja minu nimi Ester Naagel. Ja siin me istume ja meie mõte ja meie südame soov on, et me saame rääkida tõesti Jumala suurtest asjadest. See ei olegi tavaline, et te olete Saaremaal, nagu sa juba Aare nimetasid, et sa oled siin Saaremaal, sa oled tulnud mandrilt. Riina, sina oled tulnud hoopis kaugemalt.
Mina elan hetkel Rootsis, Stockholmist 45 minutit ülesse põhja poole, nii et tegelikult päris lähedal. Eestlase jaoks täna väga lähedal. Saaremaal elab mu ema ja meie suvekodu on siin.
Ühe väikese saladuse reed on ka siin kohal. Täna täpselt, kui me seda saadet salvestame, on sinu juubeliaasta täis saanud. Me soovime sulle südamest Jumala õnnistust. Kuidas see juubeliaasta sinu jaoks on möödunud?
See on üks kõige vapustavamaid aastaid tegelikult. See on olnud, terve see aasta on olnud tohutu rõõmude aasta ja võitude aasta tegelikult. Ja kus sa näed oma silme all, kus kõik tõotused võtavad kuju ja saavad lihaks ja see, mis tundus kunagi täiesti võimatu ja pani vaata, et peaaegu, et kibestuma, noh, tegelikult ju seda kõike ei juhtu ju nagu nii mitte kunagi. Ma näen seda kõike iga päev kuju võtmas ja lihaks saamas. Nii et see on olnud üks fantastiliselt võimas aasta.
Võimas on olnud ka kõik see eelnev elu, kui sa mõtled tagasi 50 aasta peale. Jumal on olnud sinu elu kuningas ja sellest sa kirjutad oma raamatutes. Sa oled välja andnud mitu raamatut.
Hetkel 3, aga on paar lasteraamatut on ootel.
Nendes raamatutes sa räägid, esimene on selline vähek õhukesem, teised on üsna sellised, et võtad kätte ja mõtled, et oi, kas nii paks raamat. Mäletan, kui ma selle endale sain, selle raamatu, ma usun mitte juhuslikult, siis üks inimene, kes kirikuraamatuletis seda müüs, ütles, et oi, see on selline raamat, et kui sa võtad kätte, siis seda enne käest ei saa, kui on läbi. Ja ma mõtlesin, et oh, kui põnev. Ja hakkasin lugema ja see on tõesti olnud imeline raamat. Räägin praegu raamatust sinu tunnistuste teedel. Need raamatud tegelikult kõik on mingil määral olnud sissejuhatuseks ja teeks, mis on suubunud sinna, et tänasel päeval eksisteerib Eestimaal ühendus Sambia sõbrad. Ja sellest me räägime Sambia sõpradest. Aga räägime enne pisut nendest raamatutest. Kuidas üldse sinust sai raamatu kirjutaja?
Jah, kes seda oskab öelda? Ma arvan, äkki see oli niimoodi antud võib-olla siis mind loodigi. Ma mõtlen, et Jumal siis lõigi mind selle mõttega, et minu elusaatusesse või minu eluraamatusse oli juba kirja pandud need teod, et mina pean mõned raamatud kirjutama. Ja kui ta neid lugusid ja seiklusi ja tunnistusi on minu teele toonud ja mulle kõiki neid asju rääkinud, mis siin ka kolmandas raamatus kirjas on, siis ta on ilmselt, ma kahtlustan, kogu aeg silmas pidanud tegelikult teisi, kellele need on mõeldud. Sest võib-olla tõesti on mõnel inimesel õigus, kes arvab, et kõigi elus nii täis pakitud see elu selliseid tunnistusi ei ole. Et ma arvan, et see on lihtsalt määratud ja see on saatus ja see on Jumal, kes on tahtnud ennast väljendada ja valinud lihtsalt ühe elu ja annud siis nii palju, et seda teistele edasi rääkida. Ma ei oska muud öelda, sest et kirjutamine meeldis mulle juba koolis ja ma käisin kirjandusringis. Ja ma jäin ka seal kirjandusõpetajale silma. Aga siis ei tulnud sellest midagi. Muud kui ainult, et tunti ära and. Aga jah, ma arvan, et see on kõik on isategu. Isa plaan ja isa tahe.
Nii on. Aare, sina oled mõnes mõttes kõrvalt vaatajana olnud Riina asjadega, aga ka kaasa minejana kursis. Mida sina ütled tema raamatute kohta?
Minule jäi Riina raamatutest silma kõigepealt see kõige esimene, mis ta kirjutas. See oli tema tiiva olla. Ma olen ka juba tükkimata aega usklik, noorest saadik nende asjadega tegelnud ja mõndagi ka lugenud. Ja see oli suhteliselt väike raamat, aga kui ma teda lugesin, siis ma tundsin seal ära ehtsa Jumala töö. Ja seda ma pean ütlema tegelikult kõigi nende kolme raamatu kohta. On raamatuid, mida sa loed ja mis on inimlikud raamatud, ma julgeks niimoodi ütelda, kuigi seal võivad ka jumalikud asjad sees olla, aga nendes raamatutes on kuidagi minu hinnangul või minu meelest Jumala käekiri väga selgelt näha, Jumala teod väga selgelt tuntavad ühe inimese elus. Kas või see, kuidas sa selles esimeses raamatus kirjutad, paned neid lehekülgi kirja, nagu sa just rääkisid, ja siis keegi oleks sul just nagu õla taga või vaataks üle õla ja noogutaks niimoodi vaikselt kaasa ja kiidaks seda heaks, kuidas sa kirja paned. Ja kirja panemine, mälestuste kirjutamine on ka täiesti piibelik asi, et teod lihtsalt ei ununeks, meie mälu on ju kõigil teada, kuidas ta on, enam ei mäleta. Ja nende samade raamatute kohtagi peab ütlema, ma tean, et need on väga head, aga kõik enam ei mäleta, kui võtad uuesti kätte ja hakkad lugema, siis imetled, kuidas ikka Jumal on juhtinud ja kuidas ta on kutsunud ja kuidas ta on kuskilt välja toonud ja kuidas ta on kuhugi järgmise asja sisse juhtinud. Et seda ma tajusin juba selles esimeses raamatus väga selgelt ja kes käib koos Jumalaga, sellele võiks öelda, et tee on tuttav. Kogemused on tuttavad, need korduvad sinu elus, minu elus, kolmanda inimese elus, kuuenda, seitsmenda, kaheksanda inimese elus ja nii edasi. Tegelikult on need kogemused mingis mõttes küll erinevad, aga mingis mõttes ka kokku langevad üle terve maailma. Sõltumata isegi kultuurist ja taustatest ja sellistest, jälle sa näed, jälle kuskil keegi tuli Jumala juurde põhimõtteliselt samamoodi, kuigi lood konkreetsed kohad ja niisugused asjad on teised. Nii et see Jumala töö, mida ma olen näinud, ma pole sind ju isiklikult tundnud. Need raamatud on need, mille läbi ma olen sind tundma ja teadma õppinud ja päris tuttavaks me saime alles palju hiljem. Tegelikult eile saime alles näost näkku kokku ja nii viisi, et ahaa, et siin me siis nüüd füüsiliselt olemegi. Me oleme ka varem kohtunud, aga mitte selle teadlikkusega, et ahaa, et see on nüüd see inimene. Ja teiseks, mis siis kätte sattus, oli see sama, õigemini see enam ei sattunud, see on see teine raamat sinu tunnistuste teedel, selles on sinul endal osa, et see minu kätte sattus.
Jah, see on jälle Jumala juhtimine, sest keegi pidi ju seda toimetama ja vaatama, et teoloogiliselt see kõik sobib ja et kuskil kellegile komistuseks ei saa, mis kindlasti ei olnud minul ju tahtmistega, plaanega, mõtetki, aga inimene võib vääratada oma sõnakasutuses ja mul oli vaja kedagi, kes on piisavalt teoloogiliselt tugev ja aus ja kes vaatab selle raamatu läbi. Siis mul tuli meelde, et minu ema oli kunagi väga vaimustatud. Ta oli kuulnud Aare Kimmelit raadios, siteerimas esimest raamatut tema tiiva alla. Ma mõtlesin, et kui ma proovin kirjutada Aare Kimmelile, kas ta on nõus selle teise raamatu läbi vaatama. Ja sa olid nõus.
Nii see läks, et ma lugesin selle läbi ja leidsin küll, et see on sedavõrd väärt, et ma julgen sellele küll oma soovituse anda ja nii ma siis tegingi selle soovitusega see raamat siis algab. Ja see on selles mõttes minu meelest väga hea raamat, et tihti peale me usklikud inimesed, me oleme Jumala tegudest vaimustatud, aga me ei näe neid nii palju ja nii tihti ja nii ligidal, kui me tahaks. Ameerikas sünnivad vägevad asjad ja Aafrikas sünnivad vägevad asjad ja veel kusagil kaugel. Ja miks meie maal ei sünni? Mina olen küll selle meelsusega või suhtumisega ja küsimustega kohtunud, ma ei tea, kas teie ka. Ja siis nüüd on järsku siin samas kodusel Eesti maal juba inimesed, kes mitut põlve juba on Jumalat tundma õppinud ja Jumalaga terve hulga asju läbi elanud. Raamat sinu tunnistuste teede algab ju õiete sinu vanaemaga, tema päevikuga, mis ta on kirja pannud, õnneks üks lihtne talunaine, nii vist võib ütelda, pani kirja oma kogemused Jumalaga alates sellest, kuidas ta üldse usule tuli, kuidas tema oma päästmisega oli, kuidas ta abikaasa eest palvetas ja võitles, kuidas lehmade sünnitamisega teine kord probleem oli, et vasikagi ikka kätte saaks ja mis seal kõik veel olid mitmesugused vigastused, mille puhul tuli palvetada, et Jumal nüüd aitaks tollal ei olnud arsti abiga nii käepärast, nagu ta tänapäeval on. Et juba seal on minu meelest need lätted, sest need lähevad ju põlvest põlve edasi. Vanemad annavad oma pärandi lastele, tahavad või ei taha, ükskõik milline see juhtub olema. Ja sinu puhul on see pärand olnud selles mõttes suurepärane, et see on otseselt läbi põimitud Jumala kartusega ja mitte mingi teoreetilise Jumala kartusega, vaid reaalsete elukogemustega. Ja see on see, mis võimsalt kõnetab ja kui siis selles teises raamatus mingil hetkel sa saad vanaemalt kirja, ma palvetan sinu eest ja see avaldab sulle tohutud mõju, nagu ma aru saan. Minuga ei saagi mitte midagi hullu juhtuda, sest minu eest palvetatakse. No siis see on üks niisuguseid, kuidas öelda, kirkaid tähti. Ja kõik see muidugi, mis tuleb sinu enda elus edasi, mida sa kirjutad, need on täiesti fantastilised asjad. Ühtpidi, aga teistpidi võiks öelda, et Jumala riigis täiesti loomulikud asjad. Nii et ma olen vaimustatud.
Ja mina olen ka endiselt vaimustatud. Kui täna hommikul peale väga pika aega, kuna me pidime see saatesse tulema, ma võtsin selle teise raamatu sinu tunnistuste teedel kätte, et uuesti heita pilk sisse, et ma üldse teaks, millest me räägime. Siis jälle ma jäin kinni sinna ja lugesin lihtsalt peatükkide kaupa ja kui kelle ei oleks tõesti ähvardavalt palju olnud, ma oleks jäänudki lugema. Sest ei ole see niimoodi aktiivselt mälus ja mina loen neid raamatuid samamoodi nagu kellegi teise raamatut ja elan kaasa ja olen vaimustatud ja vapustatud, mida Jumal on teinud. Ja see on täitsa kõrvaline, et mina panin selle kirja, et see minu elus juhtus. Ega ma samamoodi unustan ja saan uuesti üles tõstetud jälle tema tegudest.
Mina siia tulles mõtlesin küll, et noh, see on sinu lugu ja sina tead seda suurepäraselt. See, et sa nüüd ütled, et sa ise ka loed ja tuletad meelde, see on ühest küljest üllatav, aga teisest küljest ma taipan praegu, et see on ka mingis mõttes täiesti loomulik, sest ega sina pole oma elu ju niimoodi planeerinud. Need teod ja asjad, mis Jumal sinu elus on teinud, need on tõepoolest tema teod ja niivisi ma isegi mõistan täiesti hästi seda, et tõesti sa imestad ise ka nende asjade üle.
Ja, aga Taaveti, ma mõtlen praegu, et Taaveti elus oli ju samamoodi, et tema, kui ta oli omadega maas ja oli raske hetk, mida ta tegi, ta hakkas meenutama, mida Jumal oli varem teinud ja sai uuesti üles tõstetud, et me peame meenutama seda, mida Jumal on teinud. Ja tegelikult on ju parim, ma arvan, et meil kõigil igal ühel oleks tegelikult väga hea kas või enda jaoks panna iga asi, mida Jumal on teinud oma päevikusse kirja ja raskel tunnil minna tagasi ja lasta oma hing üles tõsta nende tegude poolt, mis Jumal juba on teinud. Nii nagu Taavet tegi.
Ja näiteks ka prohvet Jeremia kaudu Jumal lausa kutsub üles, et püstita enesele märgikivid sinna, kus midagi olulist on sündinud. Pane kirja see tee, mis sa oled käinud. Mõtle sellele ja õppi sellest, nii et see on täiesti jumalik põhimõte.
Kui sa, Riina, kirjutad siin oma viimase raamatu sisse juhatust, siis esimene lause on kohe selline. Ühel päeval kogesin püha vaimu õhutust hakata kirja panema, mida ta mulle palves räägib. Ja nii edasi siin sa ütled seda ka, et ei olnud plaanis sul neid jutuajamisi panna sellisel viisil, et nendest oleks raamat. Ja ometi see on olnud üks Jumala vaimu juhatus. Ma usun kõik need raamatud ja nendel on üks oluline tähendus selle jaoks, kes selle raamatu kätte saab. Selle sama keskmise raamatuga sinu tunnistuste teedel oli mul üks huvitav kogemus, ma antsin selle ühele inimesele lugeda. Ja siis ta ütles, ma lugesin läbi, sest ta ütlesid, et selle peab läbi lugema. Ja pärast mõtlesin, et kui ma vaatasin seda pilti, siis sinu pilt, Riina, seal taga kaane peal, selline tagasihoidlik pisikene fotokene. Kas see kena naine on kirjutanud sellised asjad ja niisugused? Noh, ma ei mäleta sõnagi praegu, et kas olid et niisugused karmid lood. Mis sa ütled selle kohta? Karmid lood.
Oi, karmid lood. Ühest küljest on see ju kasvamise lugu. Ja ma mõtlen, et iga laps, kes üles kasvab, ka tavalises perekonnas, tema lapsepõlves, on ikka tulnud ette tema jaoks karme hetki. Sest et aegajalt on vaja panna vanematel piirid ja öelda, et ei ja nii ei lähe ja nii ei tohi teha ja sellest piirist ei tohi üle astuda. Ja neid karmi hetki kuulub iga kasvamise juurde. Ja ma mõtlen, et ka selles raamatus Jumal on see, kes meid kasvatab ja me oleme tema lapsed. Ja me ju kõik teame, et meile meeldib igas suunas üle piiride astuda ja Jumalal on vaja oma lapsi suunata sinna eluteele. Et me ei läheks valele teele ja ei saaks otsa.
Need on väga imelised lood, millest õppida, millest näha seda, kuidas Jumal tõepoolest hoolib meist, väga-väga armastab. Ja et need asjad, nagu sa ütlesid, Aare, need võivad korduda ka teise inimese elus. Tekib väga tugevaid paraleele. Loed seda ja siis su oma elu kuskil hakkab niimoodi kõrval jooksma.
Kui nüüd sellest kolmandast raamatust rääkida Kuldõunad hõbe Vaagnal, Mingis mõttes need kolm raamatut minu meelest peegeldavad ka Riina sinu arengut või kasvamist või teekonda koos Jumalaga, sest ühe põhimõttelise asjana tasub meeles pidada minu meelest eriti tänapäeval, et usk Jumalasse ei ole mingi staatilisena mõeldud asi nagu mööbel kodus. Ma ostsin selle kapi või riiuli, nüüd ta on siin, ma imetlen seda ja mul on see olemas. Vaat mõnele inimesel on usk Jumalasse ka võibolla midagi samasugust, et kunagi ma olen kas siis lapsena või täiskasvanuna ristitud ja leeris käinud või kuidas kellelgi see tee käib ja nüüd mul on see asi olemas, mul on see asi korras, ma võin kas või tunnistusi vaadata või niimoodi. Tegelikult, kui me vaatame piiblist või vaatame sinu elust või kui ma vaatan oma elust või kui raadio kuule ja sina ise käid koos Jumalaga, kui sa vaatad oma elu, see ei ole niisugune mööblitükkiga võrreldav asi, mis seisab ühe koha peal ja on alati samasugune, vaid iga päev on midagi uut. Mõnikord on see positiivne ja ülestõstev, mõnikord paneb see proovile ja kutsub appi hüüdma. Piiblis me näeme Taavetiga ka seda täpselt samuti. Ta ei ole alati usujulge ja kindel, et mina hüppan koos oma Jumalaga üle müüri ja mind ei huvita, mis ümberringi toimub, vaid teinekord ta ütleb südame põhjast ja sügavuse kuskilt põhjast ma hüüan sind appi, mu Jumal, kus sa oled ja miks sa mu palveid ei kuule. See on täpselt samuti usuline kogemus. Ja need kogemused, need on reaalsed ja need kolm sinu raamatut tema tiiva all on kõigepealt võiks öelda kuningriiki sisse tuleks. Sa saad üldse Jumala lapseks, hakkad ringi vaatama ja imestama, mis maailm see on ja mis siin toimub ja kuidas siin komberdatakse või roomatakse või isegi püsti juba tõustakse ja kõndima hakatakse. Imelised kogemused on sees. See teine raamat sinu tunnistuse teedel, see räägib tõesti juba Jumala tegudest sinu elus, mida sa ise ka vaatad ja imestad ja teinekord oled vapustatud, et kas tõesti niimoodi läkski. See oli täiesti uskumatu, täiesti võimatu, nii ei saanud olla. Ma olen sadamas, mul pole piletit, mul pole mitte midagi ja laev läheb natuks äärpärast minema. Ja sa oled ometigi unes näinud, et kaks piletit sulle sealt anti, eks ole. Mul on niimoodi see lihtsalt üks selline kirgas juhtum meeles. Ja siis äkki keegi ütleb midagi, ma ei mäleta, oli see kassapidaja või oli see veel midagi, või küsisid sa ise igaks juhuks veel, isegi mees toetab sind, kes tavaliselt ei ole ju nii, noh, ütleme, eufoorias kõigest sellest, mida sa teed, eks ole. Ja hetke pärast on sul need kaks piletit käes, mida sa oled näinud, sa oled laeva peal ja imestad ise ka, kuidas see võimalik on, et ma olen, ja sõidad sinna Rootsi poole. No vaat sellised asjad, nii et tõepoolest sinu tunnistuste teedel, mitte kusagil muuseumis näiteks, kus võime mineviku meelde tuletada ja imetleda. Ja see kolmas raamat, see väljendab sinu vahekorda, väga isikliku vahekorda Jumalaga, sest selle oled sina saanud Jumalaga koos kahe kesi olles. Usuelus on ju niiviisi, et noh, me võime elada kahte erinevat elu. Üks on kirikuelu ja teine on argielu. Et kirikuelu see kestab seal, ütleme, poolteist kaks tundi iga pühapäev või ka nädala sees mõned tunnid veel juurde ja ülejäänud elu on siis see, mis ta ülejäänud aeg on ja mis me siis teeme ja toimetame ja elame ja nii edasi. Aga selles elus on sinul ikkagi olnud kindlal kohal ilmselt need samad appihüüdmised Jumala poole pimedatel, tumedatel hetkedel või siis kirkuse hetked, mis nad on olnud ja siin on Jumal sulle rääkinud, julgustanud, üles tõstnud. Üks esimesi sõnumeid selles raamatus on arglikule. Kuule, rumalukene, ma ju armastan sind. Ma ju hoolin sinust. Ma olen sinu eest tegelikult sellise hinna maksnud. Kuidas ma ei peaks sind edasi aitama ja nii edasi. Meie inimesed suhtleme tegelikult täpselt samamoodi oma vahel, kui me normaalselt suhtes oleme. Abikaasad suhtuvad samamoodi, kuule, kuidas sul täna läinud on ja teine siis räägib, mis tal on kas südamel või mis on hästi läinud, eks ole. Ja vastastiku täpselt samuti. Ja läbi terve piibli me näeme, et Jumal ei ole mitte lihtsalt keegi kusagil kaugel loodetavasti on olemas ja loodetavasti suhtub minusse hästi, vaid ta on see, kes tuleb meie juurde alates piibli esimesest lehekülgedest. Aadamaga juba läheb ta jutustama Eedeni aias. Me võime mõelda, et see on müüt. Ei, see ei ole müüt, see on tegelikus tänasel päeval. Jumal tuleb ikka meie juurde, kui me leiame ta muidugi aega üldse kõrva tema poole pöörata ja kui meil huvi on selleks. Sest piibel räägib selles ka, Jumal heidab oma rahvale ette, et ma räägin küll, aga pole neid, kes pööraks oma kõrva üldse, te pöörate mulle selja ja lähete oma teed. Ja siis loomulikult noh, on põhjust küsida, et noh, kus see Jumal on. No kui ta on sul selja taga, siis ei ole ime, kui sa ei näe teda. Ja kui sa ei kuulegi üldse teda, kuule toopis ateiste ja kes teab teda kuskilt igasuguseid targutajad, kes midagi arvavad. Sinul on selle arvamuse vastu see, et sa oled olnud koos oma Jumalaga ja nendest sõnumidest on sa siis nüüd 256, kui ma õieti mäletan, on neid siin raamatus, mis sa oled siis niimoodi vaimu õhutusel ka kirja pannud, sest ega need ei ole ainult sinu küsimused. Neid küsimusi on paljudel. Kus sa Jumal oled, eriti siis, kui mul raske on? Või kuidas, kas ma ikka tohin usaldada sinu tõutusi? Kas need on minu jaoks ka? Ma olen võibolla nii nõrga usuga inimene või nii läbi kukkunud inimene. Ja seal tuleb jälle, et kuule, ma tean küll, missugune sa oled. Ja ikkagi ma armastan sind, ma kannan sind. Ja võtan nüüd astu järgmine samm ja tee nüüd seda või tee nüüd toda. Võt see on see, mis mind selles kolmandas raamatus vaimustab. Ja mille tõttu see raamat on ka teatud mõttes ammendamatu raamat. Tõesti, et vastavalt oma elu olukorrale võid sa sealt võtta ja lugeda ja saada enda jaoks ka täpselt samuti midagi. Nii et kui üks raamat on Jumala riiki tulek, teine on Jumala riigis käimine, siis kolmas ma ütleks on suhe Jumalaga. Lähedane, südamlik, õpetus, kinnitus, julgustus, kus enam ei ole juttu niivõrd kogemustest, vaid just sellest, kuhu siin suunatakse.
Amen.
Nüüd, et kuulaja jaksaks edasi seda põnevat vestlust jälgida, teeme siin kohal ühe pausi ja Riina sinu enda soovil laulab meile täna Liidia Hõbesalu.
Mu südames on laul, vaikne laul sulle Jeesus. See hingest üles tõuseb mul, kui saaksin anda teada sul. Mu südames on laul, see vaikne helin võimas on, kui tulva. Südames on laul. Mu südames on laul. See on laul sulle Jeesus. See hinges üles tõuseb mul, kui saaksin anda teada sul. Mu südames on laul. Mu südames
Liina, sinu südames on olnud mitu laulu ja Jumal on need sulle antnud. Just me asja ühte kuulasime, aga kuidas on olnud sinu need kõnelused Jumalaga? Kuidas see Jumal sinuga räägib ja kuidas sa siis saad need asjad kirja panna?
Jumala vaim räägib oma lapsega alati ja kogu aeg ja kõigi lastega. Kui sa oled Jumala laps ja igatsed Jumalat, siis Jumal räägib. Siin ei ole mitte midagi küsida, et mõnega räägib ja mõnega ei räägi. See on absoluutselt kindel. Välistatud, et see võiks teisiti olla, sest et kui isa üldse ühe lapse oma riiki vastu võtab, siis see isa on talle avatud, tema mõtted, tema silmad on temaga, tema nõuanne, tema süda on kogu aeg selle lapsega ja ta ei ole vait. Ta ei ole selline Jumal, et ta võtaks lapse vastu ja siis keeraks talle selja. Nii et Jumal räägib. Küsimus on ainult selles meie selles raadio, selles häälestuses, selles peenes. Vahel on sul ju selline raadio, et no mitte ei saa laine peale. Kui hüppab ühele poole või teisele poole, no ei jää pidama. Vot see raadio häälestamise küsimus on see, et sa rahuned maha, et sa kuulad nüüd, mis on Jumalal minu jutu ja minu palvete ja minu küsimuste peale öelda, et sa vaigistad ennast, mitte ei lase oma peas lihtsalt rummata mõtteid ja ettekujutusi ja ei paku ise välja lahendusi, vaid see on vaikseks jäämise õppimine ja seda on võimalik harjutada, mõnele tuleb see lihtsamalt, mõnele tuleb see raskemalt ja minul ei ole sugugi kõik päevad ühesugused. Vahel ma lihtsalt loobun, ma saan aru ja ütlen Jumalale, et ma tean, et sa tahad mulle midagi öelda, sa tahad mulle vastata, aga täna ei tule sellest mitte midagi välja, ma ei suuda oma mõtteid vaigistada, lähme eluga edasi. Proovime teine kord uuesti, mu raadio ei võta sind välja, aga ma tean oma südames, et sa tahad mulle midagi öelda. Aga see on lihtsalt usu küsimus, et sa usud ja püüad ja oled vait Jumala ees, usaldad seda kõige esimest, kõige õrnemat kahte kolme sõna. Ja tavaliselt on see kallis laps. Ära jää ootama midagi rohkemat. Võta paber ja pliiats või on sul vihik ees, pane need sõnad kirja. Mu armas laps või oh sind. Pane kirja, mis sul südames seest esile kerkib, sest et ega keegi ju teada nagu nii ei saa, kui sa ebaõnnestud. See on lihtsalt, see on sinu ja Jumala vahel. Ja vaata, mis on järgmine lause pool? Ma olen ju siin sinu juures, näiteks. No aga pane kirja. Sa ju ei tea, kas see on sinust või on see Jumalast. Pane kirja, vaata, mis edasi tuleb. Ja võibolla, kui alguses läheb üle kivide ja kändude, paberit saab alati ära visata. Pane kirja ja oota ja äkki sa tunned, no aga see ei ole ju minu mõte. Kas tõesti võib olla, et see on püha vaim? Ja lihtsalt kirjutad ja kirjutad. Isegi kui sul on suured kahtlused ja selline mõte, et see ei saa olla õige. No aga kuula lõpuni, pane kirja kuni viimase aamenini. Siis ka, kui sulle tundub, et sul on hirm naas ja sa mõtled, et mina ei tea, kas see ikka sai olla Jumal või mis. Palveta siis Jeesuse nimel, et saada seda kindlust ja ära ka kohe isegi, kui tahtmine on ära, viska kohe ära seda. Sest et ma räägin oma kogemustest alguse aegadel, oli tahtmine kohe ära visata, sest see tundus nii võimatu, see tundus nii, kas liiga suur või liiga noomim või liiga hea, et olla tõsi. Esnaga ma ei uskunud, et see on Jumal, ma arvasin, et see on minu oma alateadvus või minu oma mõtted või et ma ise mu oma vaim mulle valetab või ja see on kõik on täiesti loomulik, need esimesed võitlused ja kõhklused, aga ära viska kohe ära, jäta üks päev vahele ja kui sa võtad selle teksti järgmine päev ette, no aga siis sa saad oma sees kinnituse, no aga see ju on ju Jumal, tahan või ei uskuda, aga see on ju Jumala vai. Ja aga see ka ütleme selles, kui sa alustad alles ja see esimene teekond ja võib juhtuda, et mõnikord võib võtta su oma vaim ja rääkida, öelda sulle kirja kohti, mida sa lihtsalt oled piiblikoolis õppinud või ise lugenud või. Ja selle sa tunned ka hiljem ära. Järgmisel päeval vaatad, et ei vist ma mängisin ise praegu siin püha vaimus, see ei ole õige asi. Tõmba sinna üks jutt risti üle ja mine rauga edasi. Küll järgmisel päeval tuleb jälle ja püha vaim räägib ise oma armsel hääle.
See, mida sa kirjeldasid praegu, see on tegelikult asi, mis peaks toimuma uskliku inimese elus ja tegelikult toimubki püsivalt ja pidevalt, mitte isegi ainult siis, kui sa teadlikult palves oled, vaid terve meie elu, kas ma nüüd teen seda või teen ma toda, lähen ma selles suunas või lähen ma teises suunas. See ongi niisugune asi, no, kus on vist suhteliselt vähe neid hetki, kus me võime täiesti kindlalt öelda, et see oli nüüd Jumal ja see tuli otse taevast, Ta tuleb meie vaimu kaudu ja sealt võib tulla tõesti midagi meist enestest, midagi lihtsalt, mis kuskilt ühiskonda, ütleme, müra taustast kaasa mängib sugulaste tuttavate arvamusi. Seal võib kaasa mängida isegi nii lihtne asi nagu enese hinnang. Kuidas sa ennast hindad? Kas mina üldse olen keegi, kellega Jumal võiks rääkida minu meelest? Või ma ei ole keegi? Ja kui sa endast halval arvamusel oled, siis sa lülitad Jumala hääle välja juba tegelikult täiesti valel viisil ja põhjuseta.
Hukkamõist on üks asi. Sa võid ise ennast Jumala nimel hukka mõista ja süüdi mõista ja kõik ja tegelikult oled sa ise, kes mängid püha vaimu ja kui on väga kriitiline ja mahakiskuv sõnum, siis sa tead, et seda sa lugesid praegu ise endale ise.
Täpselt. Ja mis puudutab hukkamõistu, siis jah, piiblist me leiame ka hukkamõistu, aga see, kui Jumal tuleb mingisuguse isegi seda sorti sõnumiga, seal on täiesti põhimõtteline vahe võrreldes lihtsalt maha materdamisega ja maha tegemisega, et sa ei kõlba kuskile ja nii kui nii sa kunagi ei saa hakkama ja nii edasi. Nendel asjadel tuleb ka kogemuslikult õppida vahet tegema ja ma usun, et selles suhtes on see väga kasulik, nagu sa soovitasid, et pane kirja ja vaata hiljem, mõtle kainelt järele, võrdle isegi piibliga ja siis saab palju paremini järje peale, millega tegemist võis olla.
Mul tuleb siin kohal meelde, mis mind palju aitas. Kunagi sattus, ma usun jälle Jumala juhtimise läbi, sattus minu kätte nelipühi kiriku suurupi piiblikooli materjalid. Neil oli külas üks prohvet, Ken Parker ja need kassetid, piiblikooli õpetuse kassetid sattusid minu kätte. Ja üks mõte, mis mind väga palju esimesed aastad ja tegelikult praeguseni aitab, aga just alguses, kui tema kirjeldas, et see, me kõik oleme ju kutsutud tegelikult prohvetliku teenistusse. Sellepärast, et kui sina käid Jumala riigis, ja samal ajal jalad siin maa peal ja oled kogu aeg Jumalaga ühenduses, Jumala vaim juhib siin, sa tahad teha Jumala tegusid ja käia selles, mida tema on sulle määranud ja kõik siis sa tegelikult oled ju prohvetlikus teenistuses selle maailma jaoks. Ja tema rääkis selle prohvetliku teenistuse välja kujunemisest ja õppimisest ja tema ütles, et iga kogemus, iga selline väiksem kogemus on nagu telliskivi müüris, et kõik kivid kõlbavad, et see suur müür valmis saab. Üks kivi on ühte värvi, teine teist värvi. Ja sul oli üks kogemus oli see, et sa ütlesid õigesti. Teine kogemus, teine kivi sinna müüri läheb see, et sa panid metsa. Kolmas kivi on see võib-olla, et algasid õieti, aga siis võttis kohtumõistmine üle ja lõpetasid valesti. Neljas on see, et sa said õige sõnumi taevast, aga tõlgendasid täiesti inimlikult. Aga need kivid on kõik kivid, mis kõik kõlbavad selle teenistuse selle müüri üles ehitamiseks ja lõpuks on müür valmis, sest sa kogu aeg kasvad, kogu aeg arened ja mitte ühtegi kivi ei saa ära visata, sest ma ei oleks täna see, kes ma olen ja ma ei oskaks eristada Jumala ajalt nii nagu täna, kui mul ei oleks neid ämbreid selja taga, nii et kõik on väärtuslik.
Täpselt ja mis puudutab seda, et meie kogu teenistus on prohvetlik, see väljend võib tekitada küsimusi, et mis ega igaüks ei ole prohvetiks kutsutud. Ma tegelikult natuke sõnastaks selle ümber või avaks selle sisu niiviisi, et uskliku inimese elu ei ole enam ainult tema individuaalne elu, isiklik elu ja võitlused, vaid see on elu koos Jumalaga ja Jumala tegur, kui nii tohi nimetada, Jumala osalus selles on alati üle loomulik, see toob alati sisse midagi teisest maailmast ja selle tõttu võib seda täiesti põhjendatult nimetada prohvetlikuks, ükskõik kas seal otsese prohveteerimisega üldse midagi tegemist on või ole.
Jah, see on üle loomulik.
Ja see, et see üle loomulik on seal sees, on uskliku inimese puhul täiesti loomulik.
Amen.
Nendest loomulikest ja üleloomulikest asjadest rääkides tahaksime teha pöörde meie jutus ja jõuda ühele maale, mis on Eestimaalt tuhandete kilometrid kaugusel. See asub Mustal mandril ja selle nimi on Sambia. Üks väikene isiklik kogemus siia, kui mina kuulsin sellisest ühendusest, et on olemas Sambia sõbrad, siis esimese hooga see läks lihtsalt minust kahelt poolt mööda ja ei puudutanud. Mitte, et ma oleks mõelnud selliselt, et võõras mure ja kauge asi ja mis mul sellega pistmist on, aga ei tajunud nagu seda puudutust. Aga ei läinud väga palju aega mööda, kui tajusin puudutust. Ja nüüd ma tahakski kuulda, kuidas on teil see side ja suhe selle ühinguga Sambia sõbrad.
Ma pean jälle ütlema seda, et nagu selle kirjutamise suhtes, et see on olnud ilmselt kogu aeg Jumalal plaanis. Ja selles päevas, kui ta mind üldse kaua võttis ja minu isa ja ema valis ja kokku pani ja arvas, et ta sellest kooslusest saab umbes midagi sellist, siis ma arvan, et tal oli juba kõik see plaanis. Ma oskan ainult nii palju öelda, sest see ei tulnud äkki ja need märgid ja need viited ja need vihjed on olnud läbi paljude aastate, aga ma ei osanud seda tõlgendada, ma ei saanud aru, millest ta räägib ja lõpuks ma üldse ei uskunudki, et see enam võimalik on, sest minu meelest oli juba, ma olin juba liiga vana, et midagi sellist ette võtta.
Nagu Saara 90-aastasena lapse sünnitamiseks liiga vana.
Umbes nii. Ja üks asi, mida Jumal mulle aastaid unes näitas ja ka rääkis, olid kogu aeg orvud. Aga nagu on, et kui sul ei ole neid võtmeid, siis see unenägu ongi ainult pilt, millest sa ei saa aru. Aga sa saad aru, et Jumal midagi näitab ja need on jälle ja jälle orvud ja jälle orvud. Ja mis asja ma saan teha, sest et meie selle algu kogu see lugu hakkas kujunema, me elasime sellistes tingimustes, et täiesti võimatu olnud sinna kedagi lapsendada. Et näiteks võtta mingit orpu endale kasvatada, meil ei olnud selleks eluruumi, meil ei olnud finantsilisi võimalusi, me elasime, olime siis juba kolinud Rootsi, eestlane Rootsis, kes saab ise vaevu keelega hakkama. Rootsis mulle ei antaks mingisugust orpu ja seal ei ole ka lastekodusid, kus appi minna ja töötada ja keegi, me ei oleks mingil juhul olnud Rootsi kuningriigi silmis pädevad hoolitsema ja kasvatama riigi eest võõraid lapsi. Eestis tuua Rootsi, kui me isegi vaevalt hakkama saame keelega ja selle kultuuriga, me kindlasti ei arvanud, et see on õige ja poleks kuhugi panna olnud. Nii et mina ei kujutanud ette, mida Jumal mõtleb nende orbudega. Ja üks, mis nendes unenägudes kogu aeg saatis, olid orvud ja raha. Ma ütlesin seal unes palvetades, ütlesin, ma tean, mul on vaja raha, mul on vaja palju raha. Ja mida ma saan sellega mitte midagi peal hakata, aga see oli aastaid Jumal näitas teed ette ja valmistas ette seda, kuni ühel päeval äkitselt ootamatult see asi plahvatas. Ja sündis, mitte tulundus ühing, Sambia sõbrad.
Jah, millalgi sündis see ühing, aga enne seda sündis ju juba mingi tegevus. See ühingu sündimine, see oli tegelikult nii-öelda asja vormistamine rohkem. Ja nii palju kui minul meeles on, see asi sai alguse sinu pojast.
Jah, ja see oli ühest küljest väga rõõmus päev, kui see esimene päev kogu selles loos siis koitis ja teisest küljest oli see väga nukker ja kurb päev minu jaoks. Sest et kuidas Sambia sõmprade lugu siis algas, kuidas ta ilmsiks hakkas saama, see mida Jumal oli kogu aeg näidanud ja planeerinud ja teinud, oli see, et ühel päeval ma nägin unes jälle, sest Jumal räägib väga palju ka unenägude kaudu ja kui sa õpid neid kuulama ja kirjutad üles ja mõtled, siis sa saad väga palju juhtnööre sealt või õpetust või juhatust või tröösti. Või. Aga ja tuli minu poeg minu juurde ja teatas, et tema läheb nüüd luuresse, nagu luuresse tööre või luurajaks teise riiki. Ja mina ütlesin talle selle peale, et hakkasin naerma, ütlesin, see on su ainus kutsumine üldse. Nii et ma kiitsin selle heaks. Tema tuli nagu väljakutsega, et ta on ju ehitaja, et ma ema kindlasti ei luba tal midagi nii rumalat teha, et panna oma hea töökoht Rootsi firmas maha ja minna kuskile seiklema. Ja ta tuli sellise väljakutsega hääles või niimoodi. Ma lähen, ma tahan minna ja mina selle peal ütlesin, see ongi sinu kutsumine.
Kusjuures sina pole ilmselt uneski niisugust asja varem näinud, ei. Et sa niiviisi võiks midagi reageerida.
Ei. Ja see, kuna ma siis ja ärkasin üles selle peale ja siis ma sain kohe aru, et see on nüüd Jumal ja midagi on juhtumas. Aga inimlikud võitlused emana minu sees, ma jõudsin selle kõik välja mõelda, mis asja siis nüüd tuleb. Ta oli olnud 1,5 aastat töötu, me olime pidanud väga palju teda aitama majanduslikult. Nüüd ta on lõpuks suure ime läbi tulnud Rootsi, ta on saanud suurde kristliku Rootsi ehitusfirmasse alalise töökoha, mida ei juhtu eestlastega nii eriti tihti üldse mitte. Ta on 3 kuud töötanud ja nüüd ta tuleb ja ütleb, et ta läheb kuskile seiklema. Mida ma tal ütlen, kuidas, appi, kas see kõik hakkab jälle otsast peale, et ta tuleb töölt ära ja kuhu ta siis läheb ja nüüd ma ei tohi midagi öelda ka, sest ilmselt see on Jumala plaan ja ma jõudsin selle kõik enda sees läbi mõelda. Ja minu meest oli 3 päeva hiljem. Tuleb minu poeg, seisab täpselt sama koha peal, kus unes ja ütleb, ema, ma tahan minna kuskile Aafrikasse midagi ehitada vabatahtlikuna umbes 3 kuuks. Kuhu? Ei tea, lihtsalt Aafrikasse tal on tunne, ta tahab minna ja kõik see, esiteks see unenägu, nii. Riina sai tohi talle mitte midagi öelda, mis sa tegelikult emana arvad sellest asjast, sa pead teda kinnitama, sest see ongi tema kutse. Ta peab minema. Kõik need vastused, mida ütleb see firma, mida ütleb ülemus, millest ta elab, kuidas kõik need vastused peavad tulema hiljem. Ja kuhu Aafrikasse? Ka seal tuli mängu see, mida me saata ja kahjuks ei võimalda, mida Jumal oli juba ammu tee ette valmistanud, et ma olin käinud 5 aastat varem USA's, aru saamata, mida ma seal tegin ja kõige selle minu jaoks mõtetu kuu aja sees, mis ma seal USA's olin, lihtsalt juhtus väikene seik, et ma kohtusin ühe piibligruppi naistega, kes olid väga vahvad ja toredad, kes tegid midagi Aafrikas. Ja sel hetkel ma mõtlesin, et ma pean need naised üles otsima ja küsima, kas nemad teavad, kas minu poeg saaks kuskil Aafrikasse minna vabatahtlikuks midagi ehitada. Ja kirjutasin neile 5 aastat siis hiljem. Ja vastus tuli, et jaa, otse kohe. Ja oligi tegelikult väga lühiks aja pärast oli Arles Sambias ja ehitas vabatahtlikuna ja aitas ühte kirikut seal. Nii et kõik see asi läks käima sellest päevast, aga miks ma ütlesin, et see oli rõõmuspäev ja see oli ka kurb päev? Siis kui Arles ära läks, siis oli ma sain aru, et on toimunud, kuidas mina tõlgendasin, on toimunud põlvkonna vahetus. Minu unistused ei läinudki kunagi täide. Ja see, mida Jumal on minu elus rääkinud ja et ta minu elu kasutab, nüüd on selge, et ta võttis mu poja, ma pean toetama oma poega nüüd ja nüüd on järgmine põlvkond, kes läheb ja... Ma oli väga hea meel oma poja pärast, kes astus oma kutsumisse ja järgib seda Jumala kutset. Aga minu aeg on siis läbi ja mina toetan teda tagant nagu eelmise põlvkonna esindaja. See oli väga kurb päev, praegu silmad lähevad märjaks. Ja kuidas ma eksisin? Tegelikult oli see, et ma julgesin oma poega julgustada, et ta selle nii rumala sammu tegi, et ta palus firmast 3 kuud palgata puhkust, mille ta loomulikult sai, sest see firma omanik oli väga tugev kristlane, kellel oli ainult hea meel ja mingi probleem ei olnud poisel 3 kuuks minna ja Aafrikas vaeseid teenida. Niimoodi see lugu läks ja meie lugu algas ju tegelikult ja kogu Sambia sõprade lugu ja kõik see töö, mis on tänaseks sellised mõõtmed võtnud, tegelikult see kõik algas sellest päevast.
Et elu Jumalaga on ühtlasi seikluslik elu, nagu siit hästi välja tuli ja tõesti tema läks sinna, hakkas seal ehitama, siis ta vajas seal tuge, siis leidus siin Eestimaal sõpru, kes hakkasid teda toetama ja millalgi umbes aasta hiljem või niimoodi sain mina ka kuidagi sellega ühendatud, nii et sealt see asi siis edasi läks ja kuna siis hakkasid Aafrikasse saadetavad summad juba kasvama, siis oli vaja ka noh, korraldada neid kanaleid, kuidas seda saata üldse ja kuidas seda vormistada ja et oleks teada, mis asi üldse toimub ka kõigile, kes siis liituvad sellega, nii et siis sai asutatud mittetulundusühing Sambia sõbrad ka ametlikult ja sellega on nüüd ühinenud ikka juba kümneid ja kümneid inimesi, kellel küll ei ole siis koju toodud orbe, kelle eest hoolitsetakse, aga need orbud on seal ja nad saavad regulaarset toetust iga kuu, küll ära elamiseks, küll õppimiseks mõned. Seal on pastoreid, kes on väga pühendunud pastorid oma tööle, kes on jätnud suurlinna elu ja läinud kuhugi maa kolkasse, kus ei ole eurotingimused ega ettevalmistatud kohad ja asjad. Seal nad töötavad. Meil on võimalus mitte ainult palvetes, vaid siis ka oma reaalse materiaalse toetusega neid toetada. See on nüüd asi, mida julgeks arvata jah, et me ei ole päris inimlikult käima lükanud ega ei hoia käimas inimliku energiaga, vaid seal on rohkem taga.
Seda on tõesti näha, sest et see kooslus, kelle Jumal on kokku toonud meeskonnana, kes iga päev oma vabast ajast ja tihti peale sügavate löötundidel seda tööd teeb, seda ei oleks suutnud ükski inimene kokku panna.
Ja sellega seoses tuleks ilmselt ära märkida ka see kolmas raamat veel kord, see kuldõuna Lõbe Vaagnol, sest selle välja andja ongi mittetulundusühing Sambia sõbrad. Siin on vastavad aadressid ka juures, mida saab leida nii Facebookist kui siis ka kodulehelt ja kogu selle raamatu müügi tulu annetatakse Sambiasse, nii et see pole mitte mingi sinu teenistus, vaid see on üks vahendeid, mille Jumal on annud sulle kätte selleks, et kogu see raha, mis seda raamatut müües tuleb, see läheb kuskile vaesesse Sambia külla, kus on hulk nälgivaid lapsi ja nii edasi ja nemad isegi otseselt ei söö seda ära, vaid seal on mindud seda teed, et näiteks on selle rahaga üks kanala püsti pandud, oli meil niimoodi.
Jah, see on tõsi, sest et see kanala toob sisse raha, millega saab nende laste kooli õppemaksu maksta, kes muidu mitte iial kooli ei saaks. Näiteks konkreetne selle raamatu tulu läks Minambe küla orbude toetamiseks ja seal külas ei ole 40 aastat, ei ole ükski inimene koolis käinud ja seal ei olnud kirjaoskust. ja meie orvud nüüd, tänu sellele kõigele tööle, selle kanalale, kõik orvud, kes seal külas on, oma pead elavad ja ilma vanemateta ja võib-olla kuskil naabrite või hooldajate silmal, kõik orvud käivad täna koolis ja omandavad kirjaoskust. See on selles ühiskonnas ju kirjeldamatu üppe.
Ja siin juures tasuks märkida ka seda, et kui keegi otsib head investeerimisvõimalust, need asjad on tänapäeval väga moes. Minu arusaam on küll see, et investeerida tasub sinna. Sealt ei tule raha hunnikut tagasi, et panin 100 ja saan mitu sada tagasi. Aga see on selles mõttes väga tasuv, et kui me Eestimaal näiteks anname 20 eurot, kas või kuhugi kogudusse, siis sellega saab midagi korda saata, aga vaevalt, et kuuks ajaks. Aga kui me selle 20 eurot saadame Sambiasse, siis seal saab kuuks ajaks üks orb ja oma, ütleme, hädavajaliku toiduse ja hügieeni vahendid juba. Nii et seal on see tasuvus noh ikka kordades kõrgem, kui ta siin oleks.
Jah, täpsustuse mõttes, et see on see miinimum summa või see, mis tagab neile selle jahu ja õli ja oad ja et nad saavad oma vähemalt kord päevas süüa, see on 23 eurot.
Jah, tänaseks on see kurss natukene muutunud ja selle tõttu on see tõusnud, aga ikkagi põhimõtteline
erinevus. Aga see on kuu aega.
Jah, kuu aega. Siin Eestimaal võiks proovi teha, kuidas 23 euroga kuu aega ära elada, siis saab aimu. Kui head tööd teevad need, kes investeerivad selle sinna, ma sõnastaks selle niimoodi.
Üks külg on veel, mida me oleme ise seda tööd tehes avastanud, millega me tegelikult ju esimesel päeval ei arvestanud. Meie tahtsime aidata nälgivaid orbusid, kes olid alatoidetud ja haiged ja kopsupõletikus ja külmetanud Sambia külmade löödel ja me tahtsime aidata neid oma õdesid ja vendi Kristusest tegelikult, sest et Sambia on ju kristlik maa isegi põhiseaduses. Aga me ei arvestanud sellega, et me kuulutame evangeeliumi. See ju ei olnud meil esimene mõte. Aga mis juhtus oli see, et need annetused ja see hool, mis me oleme nüüd kannud nende orbud eest ja need näiteks me ehitasime, meil oli 3 orvupered, kus elasid lapsed, 3 5 liikmelist lasteperet, kus olid ainult lapsed jäänud ilma vanemateta, kes olid surnud, väikesed lapsed ja nende majal ei olnud, just nende saviõnnidel ei olnud enam katuseid peal ja olid ainult sellised rohuräbalad. Ja kõik paduvihmad vihmaperioodil kuude kaupa lihtsalt kallasid nagu aavarrest neil otse sinna tuppa sisse. Ja seal mudas ees nad siis seina ääres istusid, öösid ja ootasid, et kui vihm üle jääb, nad saavad magada. Aga jaanuari kuuses me suutsime kokku panna nädala ajaga 2000 eurot ja sellega saime ehitada nendele 3 majale suured ja vahvad plekkkatused, mis on korraliku puitkonstruktsiooni peal. Ja näiteks see tegu ise tingis selle, et nende kõikide nende 3 maja ümber need naabrid kõik, kes ümber ringi nägid järsku, mida on kogudus, kes tuli nende külla, mida ta teeb orbude heaks. Kõik need naabrid tulid, kokku mitukümmend inimest on kokku tulnud kirikusse, annud oma elu Jumala, lasknud ennast ristida ja käivad iga pühapäev kirikus. Ja seda on juhtunud mujal ja ka näiteks isegi seal külanõukogu tasandil on tuldud, näiteks külanõukogu esimest tuli otse selle hooltkandva pastori juurde ja ütles, et nad on nii vapustatud sellest, mida kogudus on nende külas tegema hakanud vaeste ja leskede ja orbude heaks, et nad tahavad ka kaasa aidata, nad tahavad midagi teha ja nüüd viimane uudis oli see, et nad kinkisid pastorile 2 hektarit väga kallist maad, et ta saaks laiendada oma tegevust, sest et kui küla ei suuda selle kasvava orbude parvega midagi peale hakata ja neid elus hoida ja ravida ja toita, siis vähemalt nad said teha seda, et nad kinkisid maad, et sinna saaks ehitada peale eluasemeid ja kasvatada maisi ja et neid külavaeseid toita. Nii et kogudus on võtnud väga suure rolli seal selles piirkonnas. See on ju Jumala töö ja Jumala plaan, kes on tulnud täiega kolinud sinna ja on võtnud selle küla endale ja näitab, kes ta on ja mida ta võib ja mida ta suudab, kui teda järgitakse.
Miks üldse Sambias on nii palju orpusid ja vaeseid?
Ja esiteks on ta ju üsna oma pead jäetud, sest et Sambia, nagu ma ütlesin, on kristlik maa põhiseaduses. Seal ei ole usukonflikte, seal ei ole kodusõda, seal ei ole, nad on elavad vaikset ja rahuliku elu. Ja sellepärast me ei kuule ka meedias temast midagi ja kõik abi ja suur selline maailma tähelepanu on Sambiast peaaegu täielikult mööda läinud. Ja nad on üsna oma pead jäetud, sest kui 50 aastat tagasi Sambia brittide võimu alt vabaks sai või saavutas ise seisvuse, siis neil puudusid oskused seda riiki ise korralikult juhtida, neil puudusid teadmised. Nad olid sunnitud äkki kogu selle riigi aparaadiga kõigega ise hakkama saama, mida milleks neid ei olnud teadlikult varem õpetatud. Britid tegelikult kahjuks olid teinud väga suure vahe oma laste, valged laste, lastekoolid ja siis päris rahvas ja nende koolid, mis olid vaevu kerjaoskuse andjad heal juhul. See rahvas ei olnud valmis seda vastutust kandma ja nad on siis üle kivide ja kändude püüdnud seda iseseisvust siis kuidagi realiseerida ja nad ei ole suutnud ehitada seda riiki ülesse nii nagu peab. Ja ega üleöö ei ehita koole, üleöö ei hari rahvast, et ta suudaks midagi teha, luua. Nad kõik õpivad, nad kõik kasvavad, nad on tohutult töökad. Ma täielikult lükkaksin ümber selle rumala eelarvamuse, ma ei tea, võibolla see kuskil mujal on põhjendatud, aga et midagi mustanaaliste laiskusest või näiteks minu poeg, kes seal 3 kuud töötas vabatahtlikuna nendega koos ja ütles niimoodi, et nad on tööloomad. Tema, kes oli harjunud ja noor ja tugev mees, tema oleks soovinud, et nende tööpäevad oleks olnud lühemad ja nad oleksid vähem teinud korraga. Aga ta ütles, et see ei vasta absoluutselt tõele, nad on tohutult töökad. Aga kui puuduvad vahendid, puuduvad töökohad, puuduvad ettevõtted, kes neid tööle võtaks, see on kõik üks suluseis, et koolid on väga kehval tasemel, ettevõtlust ei ole, töökohti ei ole, raha sularaha ringluses ei ole ja palju on pimedust ja teadmatust ja ega ei ole ka ju, põhiseadus võib öelda, et on kristlik maa, aga tegelikult ega evangeelium ei ole vaestesse küladesse ju siiski jõudnud. Et on haigused levinud. Meditsiini, seal on ju parimate haiglate varustus on 1930 aastast. See on enne sõjaaegne tehnika on haiglates. Operatsioonid tehakse ilma narkoosita. Väga palju operatsioone üldse terves Sambias, kus on 14 miljonit inimest, üldse ei tehtagi. Need lapsed, need haiged orvud, need tuleb viia Kongosse ja maksta kallist raha. Ja see on kõik Jumala südame valu, sest nad ju siiski palvetavad meie isa, kes oled taevas, nad kõik seal. Ja isa on võtnud ja nakanud, võtnud selle rolli, milleks võib-olla riik ja valitsus ei ole võimeline. Ja isa on tulnud ja on kogunud oma orvud ja on andmas neile haridust, on andmas neile tervist, on neid üles tõstmas, andmas neile tulevikku ja lootust, nagu Piibel ütleb. Ja mis on veel imelisem? Väiken Eesti ja need Eesti inimesed siin on saanud selle au kõige kõrgemalt Jumalalt olla üks mutter ja olla üks osa Sambi ja rahva üles tõstmisel.
Nii et kui sa praegu kuulad ja mõtiskled, et ei tea, kas see mind ka puudutab, siis võin sulle ilma kõhkluseta öelda, et kindlasti puudutab. Ja oma puudutuse mõju sa saad konkreetselt väljendada sellega, et annad oma sissetulekust kas 20 eurot või rohkem, nii palju kui sul võimalik on.
Või ka vähem.
Või ka vähem, just nii palju kui on võimalik. Iga raha on sobilik. Aga kui sa mõtled, et 20 eurot kauplusse minnes üsna kiiresti kulub ära, siis seal on ühe lapse elementaarse elus püsimise tagatisse 23 eurot. Siis sul on võimalus infot, kus ja kuidas täpselt saab teha. Nooremad inimesed leiavad seda Facebookist.
Kodulehelt.
Sambia sõprade koduleht. Saad neid vastavad pangaülekande arve numbrid, kuhu saad ülekanda.
Meile saab otse ka kirjutada e-maili saatar sambia.sõbrad@gmail.com, siis me hea meelega vastame.
sambiasobrad.com on koduleht. Sambiasobrad.
Sobrad, jah, sest õõtähte ei saa sinna kirjutada.
Ja, üks sõna. Need on need asjad, mille üle tasub mõtiskleda, kui sa tahad olla Jumalaga kaasas, tema ülesande sees, saada osa ka Jumala õnnistusest, sest Jumal tasub heldesti nendele, kes on valmis tulema temaga kaasa. Et nagu sa Aare enne ütlesid, et tegelikult see on olnud üks täielik ime, see, et on tekkinud selline ühendus. Üks ime paljude seas, et on tekkinud see ühendus Sambi ja sõbrad, sest et nii erinevad inimesed nagu siia kuuluvad, nii erinevatest kohtadest, erinevatest kirikutest, pole üldse üksteist näinudki ja teevad südamega koostööd ja see koostöö sujub. Need imesid on siin palju, palju. Aga täna tahame otsad kokku tõmmata ja kõige suurema au ja tänu tuua muidugi Jumalale. Tema on selle asja taga ja initsiaator. Tema on kutsunud teid ja meid kõiki kaasa. Olema tema kaastöölisteks. Südamest tänu, et te tulite siia saatesse. Olgu Jumala õnnistus sinu üle, Riina.
Aitäh.
Tänasel juubelipäeval ja sinu pere üle. kes on kõigega kaasas, sinu emakese üle, kes siin Saaremaal elab, ja sinu kaare, sinu abikaasaga ja sinu perega.
Ja siin, kui rääkida nüüd juhtkonnast, siis tuleb tingimata nimetada ka Tiit Kuusemaad, kes Lõuna-Eesti pool meie asju ajab, kes tegelikult on palju suuremal määral seda, selle asja ajaja kui mina näiteks isiklikult, et me ei ole siin nüüd sellel tasandil seda asja
ja me ei ole meeskonda valgustanud.
Meeskonda ega kaastöölisi pole valgustanudki, aga see viga sai nüüd selle hetkega vähemalt mainides parandatud.
Ja, Tiit ja Miina Kuusemaa, kes on väga aktiivsed.
Ja, on olulised tegijad seal, aga tõesti oluline on see, et me saame iga üks olla mingid tegijad ja jumala asjad on üldiselt seda sorti asjad, mis algavad ikka pisikesest seenest, mis on tihti peale kõige väiksem üldse ja millest ei oota suuri maailma muutusi. Aga kui need on jumalast, siis ükskõik, missugune inimene neid teeb, sina raadiokuulaja ka, kui jumal annab kas või ühe pisikese mõtte su südamesse ja sa selle püüad kinni ja arendad seda edasi, siis lõppude lõpuks ainult jumal teab, kui suured asjad võivad sellest välja tulla. Et ilmselt sa, Riina, oled sellega nõus ja su elu peegeldab seda, minu elu peegeldab seda samamoodi. Ja see oli päris hea, et sa ütlesid vahepeal, et ka need asjad, kus me ämbrisse astume ja hoopis valesid otsuseid teeme, need ka õpetavad meid ja aitavad selge seda kaudu edasi. Nii et minu soovitus omalt poolt kõigile ainult, et pöörata Jumala poole ikkagi näoga ja mitte ainult hetkeks, vaid regulaarselt ja põhimõtteliselt püsivalt. Ja siis me hakkame üldse midagi nägema, millestki aru saama ja saame ka kuskile siis oma käe külge panna. Et minu poolt sellised õnnistused kõigile.
Ja soovime sinule, armas kuulaja, Jumala õnnistust ja Jumala puudutust ja temaga koos käimist, nii nagu laps, kes hoiab isa käest kinni. Ja aitäh saates osalejatele, kelleks olid siis seekord Riina Aasa, Aare Kimmel ja Ester Naagel.
Onani malodini na yomuzami, onani manzi azambe. Zambia ya dunia pamamba Onani malotili nayo muzami Onani manzi ya zambezi Onani nyamatili nazo mutengo Zambia ya dunia pamamba Zambia Zikola atate asongoleli tibwili zane Angakale ipake bwanji mitundu Zambia ya dunia pamwamba Zambia Zikola atate asongoleli Zane Angakale ipake bwanji mitundu Zambia ya dunia pamwamba Onani Victoria Fosi kuwala Onani kopa ya Mozambia Zambia ya dunia pamamba Onani Victoria Fosi kuwala Onani kopa ya Mozambia Onani mpendele tirina umuzambia Zambia ya dunia pamamba Zambia Zikola atate asongoleli tigwili zane Angakale ipake bwanji mitundu Zambia ya dunia pamamba Zambia Zikola atate asongoleli Tigwili zane Zambia ya tunia pamwamba.
Külalise stuudio.